Desde la iniciativa diocesana Iglesia Proletaria Decente, queremos agradecer, pues en primer lugar, a don Julián Barrio, nuestro arzobispo, por la súa carta pastoral en torno á Xornada Mundial polo Traballo Decente, na cal insistía nunha cousa importante, que é responsabilidade das comunidades cristiás acompañar ás persoas que non teñen traballo, e tamén que manteñamos unha actitude profética para denunciar situacións que se sean contrarias á dignidade humana. Esa mesma idea de loitar por un traballo decente e digno tamén se viu estes días en celebracións eucarísticas en distintas parroquias da diocese, na Coruña, en San Cristovo, en Os Rosais, en Aldán, en outros sitios. Tamén houve un vídeo que está en YouTube, quen queira, buscando Xornada Mundial polo Traballo Decente 2020, Santiago de Compostela, un pouco recollendo o manifesto deste ano, uns párrafos da Carta Pastoral, que ten xa en 2 días máis de 380 visualizacións, que é bastante. E despois tamén eso, pois a cantidad de quilómetros feitos cun dorsal, movémonos polo traballo decente, que un pouco nos reafirma na necesidade de que na sociedade, na política, nas familias, na nosa igrexa, se teña en conta que sen traballo non hai dignidade, como di o Papa. Que debemos denunciar pois toda a situación de precariedade laboral, de falta de traballo decente, de salarios xustos, que por exemplo, temas como o ingreso mínimo vital, que sexa unha realidade palpable, e tamén que se recoñezan os traballos, os empregos esenciais. Moitas grazas.